Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота 30 май 2015, аз съм Миляна Бановска. 7 месеца се опитваме да си отговорим на въпроса след предсрочните парламентарни избори, след конституирането на 43-то Народно събрание и след кабинет Борисов номер 2. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Въпроса задаваме към всеки събеседник в неговата битност и качество и компетентност. С този въпрос се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е министърът на културата от ГЕРБ, господин Вежди Рашидов. Добър ден, господин Рашидов.
Добър ден.
Господин Рашидов, добра ли беше тая седмица за България? Вие най-сетне успяхте да откриете българския Лувър, който след конкурс беше кръстен квадрат 500.
Ами, така е редно да бъде. Да бъде кръстен, след като имаше в сайта предложение и тези предложения, които бяха най-много, комисията оцени, че това трябва да е наименуването. Вижте, няма нищо, нито страшно, нито притеснително.
Не казвам, че има нещо страшно, но обяснете какво значи това квадрат 500.
Квадрат 500 се казва самото место, като геоплан на София. Mm-hmm. И не случайно Лувъра се казва Лувъра, защото точно това место се казва крепост. Радо е самото место, това е една ливада. Офици, това са офисите, където са били в Флоренция, така че драма няма. Най-хубавото, че хората така са решили, едновременно квадрата е художествена форма, 500 си една абстракция, така се нарича самото место и то се е озаконило във времето да се нарича квадрат 500. Но най-важното, че това е една национална галерия, българска голяма.
Така е, но вие получихте една висока оценка, че без ренесансовата амбиция на Вежди Рашидов нямаше да има национална галерия.
Вижте, цялата тази история малко прилича на откриването на Колумб на Америка. Когато се връща, всички му казват, да и ние можем да открием Америка. И той със яйцето, знаете историята, всеки се опитва да постави яйцето на острата част, яйцето винаги се катурва, накрая Колумб чуква яйцето и го слага и те викат, ама и ние можем и така. Можете, ама не сте сетили на така около. Вижте, този квадрат още от архитект Николов са мъдри да бъде национален музей. Той беше една руина, изоставена в центъра на София. Не случайно аз като на откриването казах, че там имаше много апетити, да бъде банка, да бъде турски хотели, какви ли не други хотели. Никой не е успявал да намери средства за да изгради това нещо. Единствената Ема Москова, която министър Ема Москова на времето...
Майката на настоящия министър на здравеопазването Петър Москов, да поясним, да.
Една интелигентна жена предложила е това да бъде изградено като музей, но за съжаление не са и обърнали внимание и не са се отделили средства. Всичко опира до това. Кой ще намери средства наистина да изгради национален музей, особено когато България наистина няма свой национален музей в един по-широк мащаб. И за щастие, късмет имах аз, разбирате, благодаря и на Лили Павлова, и на правителството, намерих разбиране от тяхна страна и помощ. И така намерихме европейски средства, с които успяхме да изградим. Остана още едно крило. 2015-2020 по новите програми. Първата задача ми е да кандидатстваме и наистина за рамките на 5 години това да бъде завършено.
Но какво е значението на откриването на тази национална художествена галерия? Как екстраполирате напред във времето развитието на този музей? И дали няма да остане само така една цветна хубава церемония на откриването, в която дори министър-председателя се пошегува и казва Вежди, тъй като четох, че си открил нов музей със стари картини, иронията разбираме всички.
Е, това е върха да вземеш... на интелектуалната мисъл.
Да, да вземеш да откриеш един нов музей с нови картини. Разпокоително.
Не е обезпокоително, тя глупостта, разбира се, също има свое поле да се реализира, но аз казах едно нещо. Едно да обсъждаме защо е на Франция Лувъра, защо на Испания Прадо, защо на Италия Офици, защо... Ами, музеите са место, което запазва паметта на едно... Вижте, от Захари до Граб до Кристол. Всичко това беше в мазета. Не може и ценностите на нацията да седат в мазета. Това е недопустимо. И години наред това се е случило, защото в двореца е 2-3%, 4% от това, което притежава фонда на Националната галерия, бяха представени. И имаше опасност тези шедьоври и картини да изгният във времето, защото всичко старе. А сега вече имаме шанса да видим, че българската култура се е развивала по всички закони на природата и с нищо не отстъпва на нито едно течение в западноевропейското изкуство, дори пак казвам, ще го повторя. И това ще се докаже във времето. В много отношения българските творци са много по-талантливи. Много отношения.
Само че, господин Рашидов, с риск да изглеждате, че профанирам темата, много хора ще ви кажат, сега говорихме преди малко за циганизацията, за отсъствието на условия за живот на ромското население, отсъствието на детски градини, училища и оттам нататък това се превръща вече в бедствие, без да е пресилена думата. Много хора ще ви кажат, няма пари за тези неща, за други неща и така нататък. Тук се откриват разни музеи.
Това мислене е най-пагубно
музеи
на всяка държава. Не само...
Оборете ме.
Защо трябва да ви оборваме? Едното няма нищо общо с другото. Огромна е разликата между врат и шия. Нали, врата е обиколката, шията е обиколката, врата е задната част на шията. Така че това да се сравнява по този начин. По тази логика ние не трябва нищо да имаме, и единствено да едеме един хот-дог. Не е честно, по този начин се поставят нещата. Второ, грешно е да ни използваме европейските средства наистина да си развиваме държавата. Вижте, всички държави след войни са изправили на крака. След войни. Виждате, в Фукушима цял град беше изтрит от лицето на земята. Хората се обединиха без много да мрънкат. И наистина се изправиха на крака и отново създадаха своя нов живот след толкова много жертв. Ние малко сме от мрънкащата част. Вижте, България ще излезе от кризата. Тя не може да я вече. Социалните проблеми нямат нищо общо в това да изграждаме страната. Всеки в своята сфера. Няма за какво да се оборваме за тези неща. Това не значи, защото сега днеска сме в икономическа криза, не трябва нищо да създаваме. Министе 30 години отново няма да имаме държава. Няма да имаме нищо. Ние това трябва да се научим вече да разбираме, че те са много различни неща. Да създадеме икономика. Една друга политика. Да създадеме нашата духовна сфера да се развива по един правилен начин. Трета политика. Реформи в здравеопазването. Четвърта политика. И така по сектори да може да си оправим държавата. Иначе какво?
Именно.
Единствената логика е да се храним.
Именно за това много ви...
Човек не е създаден само да яде и да има своя...
Много ви благодаря, че казахте, че няма да живеем само хот-доци в началото на отговор на този въпрос. И искам да ви питам тогава обаче. Как ще повишите възможността, защото трябват пари, това е ясно всякъде, финансово да се обезпечи, да се съживи развитието на желанието на българите да са културни, да се създават повече български произведения на изкуството, повече български ценности, повече как да кажа, национално достоинство да се гради чрез културата, защото вие знаете, че ние го губим, като губим културата и духовността си.
Разбира се, тук сте абсолютно точна и това никой не го опровергава. Аз не съм казвал, че ние ако не се научим да... че онова, което ще ни съхрани като нация, онова, което ще ни съхрани като идентичност, това е духовната сфера, това е културата на едно общество.
Защото знаете, че един автор, вие много добре го знаете, защото си човек на изкуството, може да живее от авторските си права в европейски държави в Америка и да си пише спокойно книгите, да си прави филми, да си прави скулптурите, без да е принуден.
Има едно малко нещо. Вижте, дайте да го изпущаме. Значи ние говорим така неща, които без да ги балансираме спрямо общества и нас.
Балансирате.
България е една малка държава. Тя е 6 милиона. 6 милиона нация. Ако се направи днеска едно CD и се извади на пазара, тя не може да се реализира повече от 100 хиляди или 200 хиляди максимум. Ако
това е много добро.
Малък е пазара. Да, аз казвам много, нека много да е. Хубаво е хората чрез труда си, таланта си да могат да се прехранат и да живеят достойно. Аз самия съм творец и категорично съм наясно, че това така трябва да бъде. Ще ви дам един пример със съседна Турция. 85 милиона. Има един певец, който аз лично го познавам, който ако направи 10 милиона сидите и ги продаде, защото от 85 милиона 10 декато купат, това вече се среди. Затова ние, когато знаем, че сме малък народ, публиката е малка, да, тиражите дори на произведенията са малки, колкото и талантливи да имаме, ако вътрешния пазар гониме и това да ни изхранва, трудно ще бъде. Ние трябва да се отворим вече към света. На изкуството по нещастието е това, че темата е 7 милиарда и половина. Това е изкуството. Не може да говорим, че имаме езикова бариера, защото за Стайнбек няма езикова бариера. Ние трябва да се отворим към света. Това, което стана с Лувъра, извеждането ни, днес всички знаят, че има един шедьовър в света след Мона Лиза и той се нарича Сестрети. До вчера никой не го знаеше това. Днес имаме много покани. От Австралия вече получих покана. От Марокко получих покана. От Кремълския дворец в Москва получих покана. От Бритиш музеем покана. И всичко това е в министер. Сега вече имаме лице, защо го измислят? Хората разбраха, че има една малка държава с много сериозна ценностна система. И това, ако ни го оценяваме, значи ние не познаваме технологията как да се отворим към света. Как един Пикасо, всяко село ние го знаем, и един наш гениален художник, като майстора, никой не го знае от Драгоман нататък. Нали, тези неща са много важни.
Да, докато стигнем до там, господин Рашилов, дълъг ще бъде инерционният процес. Все пак, не бива ли ние, както Франция, да отделяме много по-голям процент от брутния вътрешен продукт за държавно субсидиране на българската култура?
Ако вие мислите и отворите сайтовете на Министерския съвет и видите на всяко заседание, аз съм се борил за по-добър бюджет за култура. Първо, културните индустрии са много важни индустрии. 12% от приходите в бюджета на Франция идват от култура.
Точно.
Аз си казвам, че днес имам всеки ден информация, докато тече изложбата, аз получавам информация. По 30 000 човека влизат да видят на те.
Верно. В Лувъра.
Е, проверете в Лувъра, да. Средно 30 000 човека на ден. Днес през българската култура минават 30 000 човека и те опознават България като държава. Няма по-висока реклама и по-добра реклама от това. От тук нататък България вече на едно световно ниво като значение в културната сфера. Ние трябва да вече получихме едно признание и разбира се, изненадахме и хората, защото това, което покаяме, не е само услуга. Това е една изненада, хората не бяха виждали, не познаваха въобще нас.
Ма ние не започваме от вчера и от днес, господин Рашидов. Ние си имаме история на държава, която посветена.
Имаме, но сме капсулирани, аз както казвам често, световно известни, докато колеи търгат.
Добре, накрая.
Вече в Ниш не назнаят. И аз го казвам откровено това. Влезте в Ниш и попитайте за който иска.
Накрая един блиц.
Трябва да си извадиме културата.
Накрая един блиц. Защо президента Плевнелиев ще обещава 2% от брутния вътрешен продукт за военни нужди и ще настоява за това и ще свика цял консултивен съвет по национална сигурност? А вие трябва да призовете да свика един консултивен съвет за националната култура?
Не знам защо Плевнелиев явно толкова разбира от култура господин Плевнелиев и не искам да коментирам неговите изказвания, но ще върна приказката за Чърчил. Когато Чърчил казва, че трябва да се въоръжи Англия и пита министъра откъде ще се набират тези средства. И той отговаря, ми ще вземе малко от просвета, малко от културата, малко и тогава Чърчил вика, ми тогава какво ще защитава? Един народ като не може да ти защити културата. Вижте, ще ви кажа още нещо накрая за блица. Единствената индустрия, която има 0% безработица, са културните индустрии. Единствената индустрия, която има развитие между 3,5-4% е културната индустрия. Инвестирането в култура с пълни шепи ще връща пари на държавата. Това, за съжаление, е жалко, че много малко хора го разбират, но държави като Италия, Франция, Гърция, Испания, те много добре осъзнават какви приходи носи една културна индустрия. Жалко, че няма много хора привърженици на тази теза и ако това го разбираха, днес щяхме да инвестираме в духовността си средства, да, ни достига бюджета. Ясно. Второто полугодие имам проблем как ще плата на моите вече работещи театри, за които няма билети от един месец, заплатите, примерно. Не ми достига бюджета, това е така. И ще разговарям, разбира се, както с господин Горанов, така и с господин Борисов. Но трябва наистина бюджета на културата да бъде малко по-висок, защото той е един от най-низките бюджети.
Добре, да завършим така и да видим какво ще се случи. Много ви благодаря за това участие, ценяло.
Аз ви благодаря. Хубав ден.
Хубав ден ми желая и нас. На вас разговарахме с Вежди Рашидов, министър на културата от ГЕРБ.